Азатлык радиосу .аз.
Азатлык радиосуну социал шебекелердә дә излеен. Facebook'ta сәйфәбез.
Азатлык радиосу.
Twitter'da.
Радио Азатлык.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azatlikradiosu. Azadlıq radiosunda kontekst proqramıda Azərbaycanda media mühitdən başlayırıq. ASTV-də xəbərlərə baxanda görürük ki, görülən işlər təriflənir. Uğurlardan danışmaq yaxşıdır, ancaq insanlar tənqidi fikirlər də eşitmək istəyir. Bunu Avropa Birliyinin Azərbaycandakı nümayəndəsi Roland Kobia Azərbaycan mediası haqda deyir. Bakıda media mühiti mövzusunda 2 günlük konferans başlanıb, birinci gün jurnalistlərin təhlükəsizliyi ətrafında mübahisə düşdü. Müzakirələrdə hüquqşünas Ələsgər Məmmədli bir faktı misal çəkib. O deyir ki, Azərbaycanda cinayətlərin 96%-nin üstü açılır. Jurnalistlərə qarşı cinayətlərin isə cəmi 10%-ə qədərinin üstü açılır. Niyə? İlqar Rəsul konferansda səslənən fikirlərdən danışacaq.
Mən istərdim ki, bu konferansda siz Azərbaycanda jurnalistlərin təhlükəsizliyi barədə də məsələ qaldırasınız. Bu ciddi məsələdir. Jurnalist İdrak Abbasov peşə borcunu yerinə yetirərkən mülki yaraqlıların təcavüzünə məruz qalıb. Xədizə İsmailova tənqidi jurnalistika ilə məşğul olduğu üçün ona qarşı təxribat edilib və bu vaxta dək istintaq orqanları hələ bu işin üstünə açmayıblar. Bunu Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyası baş katibinin müavini Oliver Money Kirli sentyabrın 25-də Bakıda keçirilən beynəlxalq konfransda çıxışı zamanı deyib. O hesab edir ki, bütün bu sadaladıqları Azərbaycanda jurnalistlərin təhlükəsizlik şəraitində işləməsi ilə bağlı problemin olduğunu göstərir və Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyası bundan narahatdır.
Azərbaycanda qəzetlərə verilən reklam arasında balans pozulur. İqtidar mətbuatına çoxlu sayda reklam verildiyi halda müxalifət mətbuatına və tənqidi jurnalistikaya reklam verilmir və bütün bunlar hamısı çox ciddi problemlərdir.
Oliver Kirlenin sözlərinə görə Azərbaycan jurnalistləri milli maraqları peşə fəaliyyətindən qabağa keçirirlər. Bu da qəbul olunmazdı. Jurnalistikanın funksiyası ictimai müzakirələrə səbəb olan mövzuları işıqlandırmaqdır. Sentyabrın 25-də Bakıda Azərbaycanda media mühiti, mövcud durum və yeni çağırışlar adlı 2 günlük beynəlxalq konferans söz işinə başlayıb. Tədbir Etik Jurnalistika Təşəbbüsləri Azərbaycan layihəsi çərçivəsində Avropa Birliyinin Azərbaycan nümayəndəliyinin dəstəyi ilə təşkil edilib. İqtidar yönlü səs qəzetinin baş redaktoru Bəhruz Quliyev Avropalı həmkarının dedikləri ilə razılaşmır. O hesab edir ki, qonaq bu məsələyə qərəzli yanaşır. Baş redaktorun fikrincə, Azərbaycanda qəzetlər reklamı iqtidar və ya müxalifət mətbuatı olduqlarına görə yox, nüfuzlarına görə əldə edirlər. Kaspi qəzetinin baş redaktoru Natiq Məmmədli isə Oliver Kirliyə alternativ düşüncəsinə görə təşəkkür etsə də, onun söylədiklərinin dost fikri olmadığını və Azərbaycan jurnalistikasının inkişafına təkan vermədiyini bildirib. Natiq Məmmədli deyir ki, Azərbaycan jurnalistləri aksiyalarda tərəf kimi çıxış edirlər. Ölkədə jurnalist və müxalifətçi arasında sərhəd demək olar ki, yoxdur. Ona görə də baş verən zorakılığın predmetinin jurnalist və ya siyasətçi olduğunu müəyyənləşdirmək çox çətindir.
Mən xahiş eləyərdim ki, sizə hesabatlar göndərən mənbələrin də Azərbaycanda tərəf olduğunu nəzərə alasınız. Azərbaycanda tərəf olan şəxslərin informasiyasını əsas götürərək bizə qarşı oponentlik etmək və düşünürəm ki, hər halda bu səmimi alternativ fikir deyil.
Natiq Məmmədli deyir ki, Azərbaycan media təmsilçiləri beynəlxalq jurnalistika standartlarını qəbul edir. Amma Azərbaycan müharibə şəraitində olduğu üçün onlar milli maraqlara qarşı gedərək jurnalistika prinsiplərini tam üstün tuta bilməzlər. Media hüquqları üzrə ekspert Ələsgər Məmmədli deyir ki, Azərbaycan mətbuatının problemləri olmasa belə konferanslar keçirilməzdi. Önəmli olan bu problemlərə düzgün diaqnoz qoyub onları aradan qaldırmaqdır. Onun sözlərinə görə hesabatlara düşüb-düşməməsindən asılı olmayaraq Azərbaycanda informasiya əldə etmək problemi var. Bütün hesabatlarda Azərbaycanda informasiya əldə etmək də orta göstərici 40%-dir. Yəni hələ ki rəsmi qurumlardan istənilən hər 10 məlumatdan 4-ünü almaq mümkün olur. Ələsgər Məmmədli belə deyir.
Rəsmi olaraq təzyiqlərə məruz qaldığı söylənən jurnalist baskılarının məhkəmə qaydasında açılma faktı 95-96% deyil, amma realda cinayətkarlığın açılması 96% Azərbaycanda. Jurnalistlərə qarşı bu rəqəm isə heç 10%-a çatmır. Bu baxımdan təbii ki, burada bu düşünür. Nədən jurnalistlərə qarşı baş verən baskı açılmadı?
Qəzetlərin reklam əldə edə bilməməsinə gəlincə, Ələsgər Məmmədli hesab edir ki, buna səbəb Azərbaycanda monopoliyanın mövcudluğudur. Onun sözlərinə görə, ölkədə faktik olaraq bazar münasibətləri sərbət rəqabətə söykənmədiyi üçün bu vəziyyət yaranıb.
Media mühiti konferansından İlqar Rəsul. Konferansda iştirak etməyən Məmməd Süleymanı bizim Yol İnternet qəzetində yazır ki, Badımcanı Azərbaycan televiziyasının özü yetişdirib. Televiziya nə verdi, onu da aldı. Söhbət Badımcan şov adını alan qalmaqaldan gedir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bakıda konfransda medianın problemlərindən danışılırdı, ancaq medianın problemlərdən başqa sırf özəl çətinliklər də var. Məsələn, canlı verilişdə nə desəniz ola bilər, kimin nə deyəcəyinə nəzarət etmək çox çətindir. Azərbaycan futbol millisinin Portuqaliya ilə oyununda Azərbaycan oyunçularının söyüşməsini AzTV ekranından bütün Azərbaycan eşitdi. O zaman AzTV açıqlama verdiyi məsələ bağlandı. İndi ANS-də Badımcan qalmaqalı olub. Kulis.az yazır ki, ANS ailə məsələsini müzakirə eləyəndə Badımcan məsələsinin ortaya çıxacağını bilməli idi. Ancaq doğrudan da bilməli idi mi? ANS-in ikinci həyat adlı verilişində bu dalbadal ikinci belə hadisədir. O biri tərəfdən televiziyadan səviyyə tələb eləyən tamaşaçının öz səviyyəsi yüksəkdirmi? Və bunu yüksəltmək üçün televiziya nə eləyir? Yəqin ki, qapalı dairə yaranır. Səadət Akif qızı televiziyada Badımcan qalmaqalından danışacaq.
ANS televiziyası yeni layihəsi olan ikinci həyat verilişini müvəqqəti dayandırıb. Yaradıcı heyəti isə işdən çıxarıb. Səbəb kimi sentyabrın 18-də efirə gedən canlı verilişdə işlətilən qeyri-etik ifadələr olur.
Evinizdə nə baş verir?
Heç nə baş verir. Heç nə baş verir. O mənim ölümü istəyir.
Mən ölümü istəmirəm.
Mənim işi deyir. Sənin görümdə öləsən. Sənin görüm... Sənin görüm...
Nalə xanım, xahiş edirəm.
Sentyabrın 24-də Milli Televiziya və Radio Şurası ANS-ə son günlərdə növbəti xəbərdarlığını eləyib. Xəbərdarlıqda deyilir ki, ANS televiziyasının efirində yayımlanan ikinci həyat verilişində uşaqların və yetkinlik yaşına çatmayanların fiziki, əqli və mənəvi inkişafına ziyan vura bilən və kodsuz yayımlanan, o cümlədən erotikanı və qəddarlığı əks etdirən proqramlar üçün xüsusi qaydaların 2.7-2.8-ci bəndlərinin tələbləri pozulub. Canlı yayım zamanı baş verən neqativ halla bağlı məsuliyyəti verilişin yaradıcı heyəti mi daşıyır? Bu sualı ANS TV-nin sədri Mayıs Məmmədova müraciət elədi. Göysə dedi ki, bununla bağlı ANS rəhbərliyinin yaydığı bəyanatda mövqələri açıqlanıb.
Daxır bizdədir, üzrü deyişlədiyi hamısını yazdırır da, dayı nə deyim əmi?
ANS-in bəyanatında deyilir ki, hər şey sentyabrın 17 və 18-də ANS TV-nin ikinci həyat verilişində baş verən gözlənilməz və xoşa gəlməz hadisədən başlayıb. Belə ki, verilişin qonaqlarının bəziləri söz azadlığını hər şey icazə olar kimi anlayaraq özlərini Azərbaycan xalqının milli dəyərlərindən qat-qat aşağı səviyyədə aparıblar və etik normalardan uzaq ifadələrə yol veriblər. Bu faktları dərhal qeydə alan Milli Televiziya və Radio Şurası ANS TV-nin baş direktoru Mirşahin Ağayevi quruma dəvət edib və ona rəsmi xəbərdarlığını çatdırıb, deyə bəyanatda göstərilib. Mirşahin Ağayev bildirib ki, o dərhal təcili toplantı keçirib və elan edilmiş xəbərdarlığı verilişin yaradıcı heyətinin və struktur rəhbərlərinin nəzərinə çatdırıb. Birbaşa efirdə baş vermiş bu hadisənin araşdırılması və səbəbkarların ciddi cəzalandırılması məqsədi ilə müvafiq tapşırıqlar verib. Deyib ki, bu hadisə təsadüfü olmaya da bilər. Mirşahin Ağayev burada ANS TV-nin imicinə zərbə vurmaq istəyən qüvvələrin rəqabəti qaydasız aparan kimlərinsə əl olduğu gümanını da bildirib. ANS Şirkətlər Qrupunun prezidenti Vahid Mustafayev isə hesab edir ki, efirə ciddi şəkildə hazırlanaraq həyata keçirilmiş provokasiya yol tapıb. ANS TV-nin sədri Mayıs Məmmədov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, onlar efirdə baş verənlərin təxribat olub-olmadığını araşdırırlar.
Biz demişik ki, bəlkə bunu biçən edə bilər, biz araşdırma aparırıq.
Ondan sonra biləcəyik.
Media məsələləri üzrə ekspert Zeynal Məmmətli deyir ki, canlı efirdə qeyri-etik ifadələrdən istifadə edilən zaman həmin adamın sözləri kəsilməlidir.
Canlı verirsə, hiss edirsən ki, məsələn, o argo işlədir. Onu yarımçıq kəsmək imkanı var və aparıcı da hər dəfə xatırlatmalı ki, burada deyək ki, bəlli ədəb qaydalarından kənara çıxmaq olmaz. Yəni, bu xəbərdar edilməlidir ki, o cür kəsəndə də bunun senzura kimi qavramasınlar. Yəni, bu bir növ senzuradır, amma bu siyasi senzura deyil. Bunu siyasi senzura kimi qavramaması lazımdır.
Zeynal Məmmətlinin sözlərinə görə, Milli Teleradio Şurasının uşaqlarla, yeniyetmələrlə bağlı məsələlərə diqqət yetirməsi təqdirə layiqdir. Amma o, ANİS-in ikinci həyat verilişinin heyətinin yalnız canlı efirdə yaşananlara görə işdən azad olunmasını doğru davranış saymır. ANİS-in yaydığı bəyanatda isə Vahid Mustafayev deyib ki, baş vermiş hadisəyə görə ANİS əməkdaşlarının da məsuliyyəti az deyil. Onun sözlərinə görə, Milli Televiziya və Radio Şurasının xəbərdarlığından sonra onlar ciddi xəbərdarlıq almışdı. Lakin təkrar olunan hadisəyə görə, verilişin yaradıcı heyəti tam tərkibdə işdən azad olunub, proqramın yayımı hələlik dayandırılıb.
Səadət Akif qızı. Yeri gəlmişkən qeyd eləyək ki, xarici televiziyalarda belə söhüşün qabağını almaq üçün canlı yayımı bir neçə saniyə gecikmə ilə verirlər. Kontekstdə günün sualı da elə media ilə, televiziyalarla bağlıdır. Azərbaycan televiziyalarında ən çox nədən narazısız? Nadir Cəllov yazır, Qubanın Xaltan kəndindən, Azərbaycan televiziyalarında reklamların çoxluğu, müğənnilərin bir-biri ilə şəxsi münasibətlərindən bəhs edən mənasız verilişlər, az qala ibtidai sinif auditoriyası səviyyəli mövzuların ekranlara çıxarılması, mətiyyətçilik, həddən artıq siyasi senzura və s. ən çox xoşuma gəlmir. İmza qoymayanı dinləyicimiz yazır ki, sonra da deyirlər niyə efirə hər adamı buraxmırlar. Azadlıq yoxdur. Azadlıq olanda badımcan deyəndə yenə də kanalları ittiham edirlər. Bəs necə olmalı? İkisindən birini seçək. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycan televiziyaları nəyi göstərmir və ya nəyi demir? Adam evdə olmayanda onun evini sökmək olarmı? Və yaxud bir mərtəbədə olanda o bir mərtəbəni sökmək olarmı? Vaxtilə dünyanın beynəlxalq insan haqları təşkilatları bildirmişdilər ki, Azərbaycanda evlərin bu şəkildə sökülməsi insan haqlarının pozulmasıdır. Qış bulvarına dəxil olmayan yerlərdə evlər niyə sökülür? Bakının mərkəzində söküntü davam edir. Yerli sakinlər hətta bilmirlər ki, bu sökən kimlərdir. Onlar deyirlər ki, bu ərazini bir özəl şirkət alıb, sakinləri isə köçməyə məcbur edirlər, onlar təhdid olunurlar, özdə xəbərdarlıq eləyən də yoxdur. Ancaq müxbirimiz Marif Çingizoğlu araşdırıb, məlum olur ki, sökən Bakı şəhər icra hakimiyyətidir.
Qış parkının ətrafındakı evlərin kütləvi söküntüsünə başlanılıb. Söküntü sözü gedən layihəyə aid olmayan Dilarə Əliyeva və Mirzağa Əliyev küçələrində bir neçə gündür ki, başlayıb. Sakinlərin dediyinə görə evlər alqı-satqı aparılmadan, xəbərdarlıq olunmadan sahibləri evdə olmadığı vaxt sökülür. Dilarə Əliyeva 141 ünvanda artıq bir neçə ev sökülüb. Bəzilərin sökülməsinə isə hazırlıq getməkdədir. Sakinlərin dediyinə görə söküntüyə hazırlıq mənzilə gələn qazın, suyun və elektrik enerjisinin kəsilməsi ilə başlayır. Gülnarə Səlimovanın evi artıq həmin siyahıdadır.
Biz neyək? Biz kimə müraciət edək? Kimə cavabı deyək? Я не знаю, что мне делать. Я 45-50 лет я живу сюда. Гелин-гелмичем вот везде вода. Потопы. Газ не дают вовремя. Ничего не дают.
Söküntü işlərinin kim tərəfindən aparıldığını sakinlərdən heç biri dəqiq bilmir. Onların dediyinə görə İlk günlər işin hansısa özəl şirkət tərəfindən aparıldığı bildirilib. Amma adamların həmin şirkət nümayəndəsi ilə görüşü baş tutmayıb. Ancaq biz söküntü aparılan 3 mərtəbəli yaşayış binasının üstünə çıxıb söküntünün miqyasını dünyasını öğrenmek isteyen de evleri sökən daha bir grup fəhlələrlə rastlaşdıq. Onlar bütün işlerin Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin himayəsi altında aparıldığını bildirdiler.
Kimdir rəhbər eləyən? Deyirlər özel şirkət söküyüklar.
Sakinlerden onu da öğrendi ki, bir neçə dəfə onları ərazidəki ev alqı-satqı ofisinə yığaraq hər kvadrat metrə 1500 manat pul ödəniləcəyini deyiblər. Danışıqlarda ev alqı-satqısı ofisinin sahibi İntiqam Həsənov və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Katibliyinin rəisi Zülfəli İsmailov iştirak edib. Bir neçə gün sonra isə heç bir ödəniş aparılmadan evlərin sökülməsinə başlanılıb. Sakinlərə öncə ərazini bir şirkətin aldığı bildirilsə də, sonradan həmin şirkətin bu işdən imtina etdiyi bəlli olub. Hər halda ev alqı-satqısı ofisinin rəhbəri İntiqam Həsənov sakinlərə belə deyir. Bir qədər sonra isə hadisə yerinə Qış Parkı ərazisində evlərin sökülməsinə rəhbərlik eləyən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Katibliyinin rəhbəri Zülfəli İsmailov da gəldi. O Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirdi ki, bütün işləri Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti aparır. Onun sözlərinə görə işlərin görülməsi ilə bağlı sərəncam verilib və qiymətləndirmə aparılıb. İşlər də həmin sərəncama uyğun aparılır.
Hər kəsə 1500 manat. Yəni Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən sökülür. Yəni bu sökülür ki, rəhbəri mən deyirəm, İsmail Özdağ.
Bir evdə adam yaşayır, o bir evində sökülürlər. Birinci mərtəbə sökülür, ikinci mərtəbə adam
yaşayır. Yəni orada təhlükəsiz qaydalar gözlənilir ki, hər hansı bir hadisə baş verir.
Yox, adamları köçürüb sökmək olmazmı?
Adamlarla danışıqlar gedəcək.
Zülfəli, qərar var mı? Hanı baxın, qərar var mı?
Qərar, istədim. Burada sabah gəl, mən sənə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən ön qərar göstərim.
Zülfəli İsmailov bir iki etiraz edənə görə söküntü planının dayanmayacağını deyir. Onun sözlərinə görə ərazi abadlıq işləri altında sökülür. Amma abadlıq işlərinin nələrin daxil olacağından isə İcra Hakimiyyətinin rəsmisi xəbərsizdir. Yaşadıkları binanın ikinci mərtəbəsinin söküldüyünü deyən Tərlan Abdullayev isə bildirir ki, onların narazılığı söküntü və qiymətin azlığı ilə deyil, daha çox bu işin yaşayış yolu ilə aparılması ilə bağlıdır.
Biz öz dövlətimizə güvənirik də. İndi biz niyə axı dövlət məmurunun bespredelinə çıxırıq?
Bespredeldir, bespredel.
Mən başa düşürəm, biz sivil dövlət yaşayırıq. İndi qanunlu şəkildə, qardaş, nə cür köçürdürsəm o başqa məsələdir. Amma əvvəl məni köçür, sonra sök də buranı.
Günün sonunda sakinlər Azadlıq Radiosuna zəng eləyib bildirdilər ki, biz ərazini tərk edəndən sonra fəhlələr söküntü işlərini daha da sürətləndiriblər. Bu isə onların narazılığına səbəb olub. Proses ancaq adamların hüquq mühafizə orqanlarına çoxsaylı müraciətlərindən sonra dayandırılıb. Vəkil Fuad Ağayev şəxsi mülkiyyətə qarşı atılan bu addımları ciddi qanun pozuntusu hesab edir. Onun sözlərinə görə indiyə qədər aparılan söküntü işlərinə hüquq mühafizə orqanlarının heç bir reaksiya verməməsi bu işlərin davamlı xarakter almasına səbəb olub.
Hissi görünməmiş öz başlanğıcılardır. Bizim tanıdığımız heç bir ölkədə bu dərəcədə kütləvi pozuntular baş vermir.
Fuad Ağayev Qış Parkı ərazisində sökülən evlərlə bağlı onlarla şikayətin artıq Avropa Məhkəməsinə göndərildiyini bildirir.
Marif Çingizoğlu sökülən evlərin fotolarına Azadlıq Radiosu nöqtə saytından baxmaq olar. Kontekstdə səslənməyən digər maraqlı materialları qeyd edəyək. Azərbaycan hökuməti buğduya və una əlavə dəyər vergisini ləğv elədi. Bu nə deməkdir? Azərbaycanda qəzetlərə verilən reklam arasında balans pozulur. Bu, Bakıda gedən konferans haqda materialdır. Çeçenlər Suriyada, Münxendəki Oktoberfest pivə festivalında 6 milyon turist gözlənilir və başqa materiallar Azadlıq Radiosu nöqtə saytında. Həmçinin videolara baxmaq olar. Belarusda parlament seçkiləri idi. Prezident Lukaşenkanın yerinə onun balaca oğlu Kolya səs verib. Bunun videosudur. Qırğızstanda Alma Festivalı, Daşkənd Zooparkında. Bütün bu videolar Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə fan zonada bir qədər dincəlmək, futbola baxmaq istəyənlərin nəzərinə yeri gəlmişkən, bugün Azərbaycan yığması Nigeriya yığması ilə görüşürdü, 0-11 hesabı ilə uduzdu. Bakıda 17 yaşlı qızlar arasında futbol üzrə dünya birinciliyi davam eləyir. Son Avropa birinciliyində azarkeşlər yəqin xatırlayırlar, fan zonalar yaradılmışdı. İndi Bakıda da belə fan zona yaradılıb. Ala bir sual gəlir ki, bura gələn çoxdurmu? Çünki açılışda bir çoxları dünya şöhrətli müğənni Jennifer Lopez'ə baxmağa gəlibmiş. Açılışda o mahnısını qutaranda bir çoxlar da çıxıb getdi, heç futbola qalmadılar. Ancaq fan zona elə futbolun həqiqi fanları üçün yaradılıb. Ünvanı bilmək istəsəniz, Bakı bulvarında yerləşir. Burada hədiyyə də qazanmaq olar, stolüstü futbol da oynamaq olar. Və başqa əyləncələr var, Kəbiran Dilavərli həmin fan zonada olub.
Axşamlar bura konsert, çalçağır, gündüzlərsə əsl yarış meydanına çevrilir. Azərbaycanda keçirilən 17 yaşlı qızlar arasında futbol üzrə dünya çempionatı ilə bağlı Bakıda azarkeşləri başına yığan fanzona gecə-gündüz qaynayır. Fanzona futbola, xüsusilə qadın futboluna azarkeşliyi artırmaq üçün yaranıb Bakı bulvarında ayrı-ayrı yarış meydançalarından ibarət böyük bir ərazini əhatə edir. 24 yaşlı rəssam Elşad Əhmədov özünü biz bir komandayıq lövhəsində görmək istəyənlərin şəklini çəkir. Stendə 120 nəfərin şəkli sığışır. Elşad deyir ki, kim istəsə 10 dəqiqə onun şarjını çəkir.
Xaricilər də gəlirlər bura. Öz bir insanlarımız da hər kəs maraqlanır, yaxınlaşırlar. Uşaqlar var, ailəvi çəkdirənlər var. Karikatura formalar. Biraz gülməli, biraz insanlara maraqlı görünsün. Bura şənlənməyə gəlirlər. Kədəri insan da gəlsə, gəlib bu stenddə özünü bir qədər gülməli, bir qədər əyləncəli görür. Keyfi də açılır.
22 yaşlı Fəris Sultanov isə futbol yarışları təlimçisidir. O ərazinin başqa bir hissəsində quraşdırılmış stolüstü futbol yarışlarını öyrədir.
Burada oyun keçirilir, hədiyyə olunur burada qalib olanlara. Qrup şəklində keçirilir. 2 nəfər orada iştirak edir, 2 nəfər burada. Əsasən uşaqlar həvəsli olur, məktəbli uşaqlar. Böyüklər də, ağsaqqal kişilər də qəhrə oynayır. Qadınlar öz övladına gələn qadınlar elə öz övladına oynayırlar. Hər məktəbli qızlar gəlir.
Fansonun başqa bir yerində sağsır keçilər çempionatda iştirak edən ölkələrin bayraqlarını üzlərinə, qollarına çəkdirirlər. Bu işlə İradə Şahverdiyeva məşğuldur.
Cavan oğlan Braziliyanın bayrağını istədi, mən Braziliyanın bayrağını çəkirəm ona. Gələnlər qızlar da var, oğlanlar da var. Qızlar hamısı Azərbaycan demək olar ki, çəkdiriblər. Nadir oğlanlar da ki, Azərbaycandır, Braziliya istəyirlər, Germaniya istəyirlər, çəkdirir.
Söhbət qadın futbolundan düşəndə tələbə İsmail Hacızadə deyir ki, qızlar elə də güclü deyil.
Oynamaqlarını normal oynayırlar, amma o qədər güclü oynamırlar. Qadın-qadın kimi, kişi-kişim kimi oynayır da.
Şahbəyim Cəfərov olsa onunla razı deyil.
Oynaya bilirlər, bacara bilirlərsə, istək varsa, onda əlbəttə ki, oynaya bilərlər.
Fanzonun hava futbolu ərazisində isə oynamaq istəyənlər iplərlə bağlanaraq bir növ havadan asılı vəziyyətə qalırlar. Hər komandada bir qapçı, iki oyunçu olmaqla yarışırlar. Həm əylənirlər, həm də qalib gələnlərə hədiyyələr verilir. 20 yaşlı təlimçi Emil Əliyev.
Burada bizdə hava futboludur. Gendirilir, toplulurlar, qazanırlar.
79 yaşlı Məhəmməd İmnayev də yolunu fanzonadan salıb Bakıya Balakəndən gəlib. Deyir, buranı çox əyləncəli gördüyü üçün yaxınlaşıb. 79 yaşlı Məhəmməd kişinin də qadın futbolu haqqında öz fikirləri var.
Kim öz qəhrəmanını sevməz? Bizim qızlarımızdan da qəhrəmanlığa çalışan varsa, mən deyirəm, o qəhrəmanlıqlarını nail olsunlar. Qoy Azərbaycanın adını onların adı ilə yüksəldə bilək. Yaxşı yıllar hələ açılışmayıblar.
Dünya çempionatı qızlar arasında keçirilsə də, fanzonaya gələnlərin də, yarışda iştirak edənlərin də əksəriyyəti kişilərdir. 20 yaşlı Leyla isə buna dözməyib topu qarşısına qoyur.
Burada biz qol vururuq, hədiyyə qazanırıq, burada baxırıq, medançıya da gedirik.
Deyib, 9-luğa zərbə indirir. Leylanın zərbəsi o qədər də güclü olmasa da, necə zərbə vurmasını izləyən oğlanlar onu alqışsız qoymurlar. Fanzona Bakı bulvarında oktyabrın 13-nə 17 yaşlı qızların dünya çempionatının sonuncu gününə qədər açıq olacaq.
Bakıdakı fanzonadan Kəbiran Dilavərli. Və sonda Gürcüstandakı qalmaqal barədə, daha doğrusu bu qalmaqalın doğurduğu etirazlar barədə. Parlament seçkilərinə 6 gün qalır, həbsxanalarda işgəncə videosunun doğurduğu qalmaqal isə səngimir. İki nazir istefa verib, ancaq müxalifətçilər bununla razılaşmırlar. Onlar Daxili İşlər Nazirinin həbsxanaya salınmasını tələb edirlər, məhkəmə qarşısına çıxarılmasını tələb edirlər. Hakimiyyət də bugün öz videosunu göstərib, orada müxalifətçilər polisə rüşvət verirlər ki, bu polis işgəncə vermək əmrinə etiraz olaraq işdən çıxdığını bildirsin. Hakimiyyətlə müxalifətin mübahisəsinə hamı çoxdan alışıb, ancaq indiki vəziyyətdə tələbə hərəkatı üçüncü qüvvə kimi ortaya çıxır. Tələbələr keçmiş Daxili İşlər Nazirinin həbs olunmasını, məhkəmə qarşısına çıxarılmasını tələb edirlər. Rövşən Qəmbərova, qulaq asaq.
Bura Tbilisi Dövlət Universitetinin qarşısıdır. Tələbələr bugün keçirdikləri aksiyada həbsxanalardakı işgəncələrə etiraz edirlər. Tələbə Demna Canelidzə.
We demand punishment of persons who are responsible for this.
Bu insanlığa zidd hərəkətdir. Biz tələb edirik ki, işgəncə verənləri tutub cəzalandırsınlar.
This is inhumanity.
Gürcüstanda məhbuslara işgəncə verilməsi zorlanmasını əks etdirən videolar yayılandan sonra seçki ərəfəsi gündəm tamamilə dəyişib. Oktyabrın 1-də keçiriləcək parlament seçkiləri siyasi qüvvələr üçün həllədicidir. Yeni qanuna görə seçkidən sonra əsas səlahiyyətlər prezidentdə yox, başnazirdə olacaq. Başnazir portfeli isə parlamentdə çoxluğa sahib olana çatacaq. Parlamentdəki 150 mandat uğrunda əsas mübarizə indiki prezident Saakashvilinin Vahid Milli Hərəkət Partiyası və milyarder İvanişvilinin Gürcü Arzusu partiyaları arasında gedir. Amma işgəncə qalmaqalı məsələləri xeyli mürəkkəbləşdirib. Çünki meydanlara üçüncü bir qüvvə kimi tələbələr də çıxıb və onlar bizə heç bir siyasətçi yaxın gəlməsin deyərək öz şüarlarını səsləndirirlər.
Bu materiala tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asmaq olar və yaxud da mətnini oxumaq olar. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.